Frú forseti, líkt og háttur þingmaður Ragnheiður Elín sagði hér áðan, þá eru þetta yfir 300 miljónir.
Ragnheiður Elín Árnadóttir,
afsakaðu frú forseti. Þá eru þetta 320 miljónir sem er verið að veita hér með beinum hætti sem mótframlag á móti aðlögunarstyrkjum frá Evrópusambandinu. Og ég ætla bara að rifja það upp hér enn einu sinni fyrir ráðherrabekkinn sitt hvoru megin við okkur, að meiri hluti þjóðarinnar er andsnúin Evrópusambandsaðild. Meiri hluti þjóðarinnar ítrekkað í skoðanakönnunum vill draga Evrópusambandsumsóknina til baka. Á sama tíma veitir ríkisstjórnin ítrekkað, og það eru fleiri fjárlagaliðir sem við erum hér að greiða atkvæðum, ítrekkað 100 milljóna króna í aðlögun að Evrópusambandinu. Þetta er svolítið súrrealískt, frú forseti.
Þá er það Jón Bjarnason.